Iš pradžios knygos. Norėdamas išbandyti Abromą, Dievas užkalbino. Abromai, tasai atsiliepė. Aš čia. Tada Dievas kalbėjo. Paimk savo sūnų, savo vienturtį, kurį tu myli, Izoką, nuvyk į Morijos žemę ir ten ant kalno, kurį tau parodysiu, jį paukok kaip deginamąją auką. Pakilęs anksti rytą, Abromas pasibalnojo asilą, paėmė porą tarnų ir savo sūnų Izoką, priskaldė aukojimui malkų ir iškeliavo vietovien, kurią jam Dievas nurodė. Trečiąją dieną Abromas pakėlė akis ir toliese išvydo tą vietą. Tuomet jis tarnams pasakė: pabūkite čia prie asilo. Aš ir berniukas eisime ten pagarbinti Dievo. Paskui sugrįšime pas Judu. Paėmęs deginamai aukai malkas, Abromas užkrovė ant sūnaus Izoko. Patsai į rankas pasėmė ugnį ir peilį. Drauge paėjus, Izokas kreipėsi į savo į tėvą Abromą. Tėve, tasai atsiliepė, ko nori sūnau? Štai, sako, ugnis ir malkos, o kur avinėlis deginamai aukai? Abromas atsakė, pats Dievas savo numatys aukos avinėlį, sūnau. Ir juodu žengė toliau. Atėjusi Dievo nurodytą vietą, Abromas pastatė aukurą, sukrovent jo malkas, surišo sūnų Izoką ir paguldė ant aukuro virš malkų. Abromas jau ištiesė ranką ir paėmė peilį sūnui žudyti. Tada iš dangaus sušuko jam viešpaties angelas. Abromai, Abromai. Tasai atsiliepė. Aš čia. Anas kalbėjo. Nekelk prieš berniuką rankos ir niekuo neskriausk jo. Dabar aš žinau, kad esi atsidavęs Dievui ir nepagailėjai man savo vienturčio. Pakėlęs akis, Abromas pamatė. Už jo avinas buvo ragais įsipynęs brūzgynę. Nuėjęs, ištraukė jį ir vietoj sūnaus paukojo kaip deginamąją auką. Ta vieta Abromas pavadino Viešpats numato. Kaip dar ir šiandien sakoma, ant kalno, kur Viešpats numato. O Viešpaties angelas antrąjį kartą sušuko iš dangaus Abromui sakydamas: prisiekiu pačiu savimi, tai Viešpatie žodis, kadangi tu šitai pasielgiai, nepagailėjai man savo vienturčio sūnaus, tave aš gausiai palaiminsiu. Ir tavo palikonis padarysiu skaitlingus kaip dangaus žvaigždes ir kaip jūros pakraščio smiltis. Tavo palikonis užims savo priešų vartus. Ir tavo palikonis bus palaimintos viso žemės tautos, nes tu paklausėjai mano balso. Paskui Abromas sugrįžo pas savo tarnus. Visi susiruošę, draugiai iškeliavo į Beršebą. Tenai Abromas ir pasiliko. Tai Dievo žodis. Vaikščiosiu aš akivaizdoj Dievo, pasaulį tarpe gyvųjų. Vaikščiosiu aš akivaizdoj Dievo, pasaulį tarpe gyvųjų. Dievą myliu, nes jis išgirdo mano maldavimo balsą. Jis man atkreipė ausį tą dieną, kada jo šaukiausi. Vaikščiosiu aš akivaizdoj Dievo, pasaulį tarpe gyvųjų. Aš mirties pančiais buvau apraizgytas. Į giltinės žabangus patekęs. Sielvartas, vargas man buvo, ėmiau tada Viešpatie šauktis. Gelbėk Viešpatie mano gyvybę. Vaikščiosiu aš akivaizdoj Dievo, pasaulį tarpe gyvųjų. Viešpats teisingas ir maloningas. Jis mūsų Dievas, didžiai gailestingas. Jis nuolankiuosius globoja, silpnas buvau, jis mane išvadavo. Vaikščiosiu aš akivaizdoj Dievo, pasaulį tarpę gyvųjų. Saugojus nuo mirties mano gyvybę, ašarų lieti neleido, nedavė klupt mano kojoms. Vaikščiosiu aš akivaizdoj Dievo, pasaulį tarpę gyvųjų. Vaikščiosiu aš akivaizdoj Dievo, pasaulį tarpę gyvųjų. Dievas Kristuje sutaikino su savimi žmonės ir patikėjo mums sutaikinimo žinę.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Įlipęs į valtį, Jėzus persiyrė per ežerą ir sugrįžo į savo miestą. Ir štai jam atnešė paralyžiuotą žmogų, paguldytą ant neštuvų. Pamatęs jų tikėjimą, Jėzus tarė paralyžiuotajam: pasitikėk, sūnau, tavo nuodėmės atleistos. Kai kurie rašto aiškintojai ėmė niurnėti: tasai pikžodžiauja. Skaitydamas jų mintis, Jėzus tarė: kam taip piktai mąstote savo širdyje? Kasgi lengviau, ar pasakyti: tavo nuodėmės atleistos, ar liepti: kelkis ir vaikščiok? Ir todėl, kad žinotumėte, žmogaus sūnų turint galę žemėje atleisti nuodėmės, čia jis kreipėsi į paralyžuotąjį: kelkis, pasiimk neštuvus ir eik namo. Šis atsistojo ir nuėjo namo. Visa tai pamačiusios minios išsigando ir šlovino Dievą, suteikusi tokią galę žmonėms. Girdėjote Viešpaties žodį. Alleluja, alleluja. Mėly tikintieji, Evangelijoje neatsitiktinai yra tiek daug pasakojimų apie išgydymus. Nes kiekvienas išgydymas – tai Dievo karalystės žemėje liudijimas. Tačiau, kaip matome, ne kiekvienas supranta įvykių prasme, net tuomet, kai tai vyksta jų akise. Iš čia ir kyla Jėzų matančių fariziejų ir rašto aiškintojų nepasitenkinimas, nes Jėzus kalba apie nuodėmių atleidimą. O kas gali atleisti nuodėmes, jei ne Dievas? Jėzus, kaip Dievo sūnus, gali išgydyti fizinę negalę. Ir jis išgydė daug sergančiųjų. Tačiau šį kartą jis pradeda gydymą atleisdamas nuodėmes. Tai yra svarbiausia ir būtina ne tik šiam paralyžiuotajam, bet ir mums visiems ateinantiems prie Kristaus. Iki šiol daugelis ateinančių į bažnyčią įdant pagytų, pagydavo, tačiau net ir tuomet nenorėjo pripažinti, kad pačia sunkiausia liga pasilieka mūsų įprasta įsisenėjusi nuodėmė. Kristus neatsisako išgydyti kūno ligų, tačiau išgydydamas paralyžiuotąjį, jis leidžia aiškiai suprasti, kas yra labiausiai pražūtinga ir nuo ko visų pirma reikia pagydyti žmogų. Visų pirma, Jėzui rūpi išvaduoti žmonės iš nuodėmių. Mūsų nuodėmės yra pagrindinė tiek dvasinių, tiek fizinių ligų priežastis. Žinoma, nebūtinai žmogus serga konkrečia liga todėl, kad jis nuodėmingas. Ne. Paprasčiausiai mes gyvename pasaulyje, kur viešpatauja nuodėmė ir esame jos žalojančiai veikiami. Kiek gyvenimų sugriovė, kiek žmonių sužalojo įvairios nelemtos priklausomybės. Mes skaitome, kad aklieji praregėjo, kurtieji pradėjo girdėti, raišieji ir neįgalus pradėjo vaikščioti. O jeigu tai perkelti į dvasinį gyvenimą? Įsivaizduokime, kiek mūsų pasaulyje yra savo dvasia raišų, aklų ir kurčių. Tik Jėzaus galioje viską pakeisti konkretaus žmogaus gyvenime. Tačiau prašydami pagydyti kūną, žmonės arba pamiršta, arba net nenori atsisakyti pamėgtų nuodėmių. Senasis testamentas liudija, kaip žmonės, į kuriuos kreipdavosi pranašai, perduodami Dievo žodžius, likdavo kurti ir nenorėjo išgirsti Dievo kreipimosi. Jie užsikimšdavo ausis ir prašydavo pašalinti tuos, kurie savo kalbomis trukdė jiems nuodėmingai gyventi. Žmonės nenorėjo gyventi pagal Dievo žodį ir dėl to Izraelio tauta kentė savo nuodėmių skaudžias pasekmes. Ir dabar mes labai dažnai pasiliekame kurti viešpaties pamokymams. Greičiausiai mums kaip tik trūksta tokių pranašų, kurie atėję perspėtų mus, nes mūsų sąžinė galbūt jau seniai miega. Bet jeigu mūsų dvasinės akys, ausys ir širdis bus atviri, tuomet dangaus tėvas mums kalbės ir aiškins, kaip gyventi. Tereikia tik įsiklausyti ir būti pasiruošusiems įvykdyti jo valią, vykdyti jo planą skirtą kiekvieno žmogaus gyvenimui. Dievas individualiai kreipiasi į kiekvieną iš mūsų ir skirtingai vyksta bendravimas. Tačiau Viešpats visada patars naudoti svarbiausių mūsų gyvenimo kelrodžių šventųjų raštu. Supraskime, kad Dievo pašvenčiamosios malonės praradimas yra pati didžiausia mūsų nelaimė, kurią galime patirti savo gyvenime. Neretai esame klaidingai įsitikinę, kad patys didžiausi stebuklai, kuriuos padaro Dievas, yra tik fiziniuose pagydymuose. Tai parodo, kad mes vis dar nesuprantame nuodėmės realumo. Nuodėmė yra pats didžiausias blogis ir pavojus, kuris gali nutikti mūsų gyvenime. Nesuprantame pavojaus, kadangi mes nesame įpratę turėti reikalą su dvasinėmis realijomis ir pastoviai randame santykyje su kasdieniniais materialiniais dalykais. Mes labai dažnai pamirštame šią didžią tiesą, kad Jėzus atėjo visų pirma išlaisvinti mus iš nuodėmės vergijos. Be šio išlaisvinimo neturi reikšmės nei stipri mūsų sveikata, nei turtai, nei meilė. Tokiu atveju mes neišvengiamai pasmerkti gyventi be santykių su Dievu. Turime pamąstyti apie tai, ką reiškia nusidėti ir kokios mūsų nepaklusnumo Dievui pasekmės. Pasitikėk Dievu. Tai raktinis šios dienos dieviškojo žodžio liturgijos žodis. Kada ateiname į bažnyčią, mes dažnai jau turime konkretų savo problemos sprendimo prašymą. Mums iš Dievo reikia to ir šito, o štai aną dalyką, Dieve, geriausiai padaryk tik šitaip. O kaip pasielgia Dievas? Dievas labai dažnai pasielgia labai nelauktai. Vietoje to, kad mums duotų tai, ką prašome, padaro tai, kas mums atrodo nelaukta, nereikalinga ir visiškai mūsų neplanuota. Pasitikėk Dievu. Štai kas yra svarbiausia. Kad pasitikėtume Viešpačiu, reikia juo tikėti ir jį mylėti. Jėzus pastebėjo paralyžuotojo ir jo bičiulių tikėjimą. Ir tai buvo pagrindu, dėl ko jis išgydė paralyžuotąjį. Bet tikroji šio ligonio problema buvo jo serganti dvasia. Dievas nenori mūsų problemas tik paviršutiniškai užglaistyti, lyg makijažą ant veido padaryti. Nenori pridengti mūsų trūkumų. Dievas nurodo ir išgydo problemos priežastį. ko reikia, kad Dievas pradėtų veikti mūsų gyvenime. Reikia labai pasitikėti Dievu. Jis mus išgydys. Todėl pirmiausia stenkimės pagyti iš savo nuodėmių, ydų ir silpnybių. Nes jeigu neatsiversime, visi pražūsime. Amen.
Homiliją sakė teologijos mokslų daktaras monsinjoras Artūras Jagelavičius.